Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderii Alianței de Guvernare își reglează relațiile destabilizate de vânătoarea din Pădurea Domnească. Ministrul Apărării justifică o cheltuială bugetară de 123.000 de lei pentru studiile personale în Statele Unite.
Aceea că ministrul Marinuța anume a fost la cursul odată, da? Cred că este jumate coincidență, jumate că totuși capul meu lucrează de a mă dezvolta în viitor.
Franța primește asigurările partenerilor europeni că va fi sprijinită în misiunea sa militară în Mali. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a spus că de pedepsirea oficialilor vinovați în uciderea la vânătoare luna trecută a omului de afaceri Sorin Paciu depinde integrarea europeană a țării și a cerut procurorului general Valeriu Zupco să-și dea demisia. Vorbind după o întâlnire cu liderii celorlalte partide din alianță, Filat le-a cerut colegilor de guvernare să accepte măsuri drastice împotriva celor care au încălcat legea și au tăinuit omorul vreme de 2 săptămâni. Spre deosebire de liberal-democratul Filat, democrații și liberalii s-au abținut însă astăzi să ceară demisia procurorului general Valeriu Zupco, care anunțase că doar se autosuspendă pe perioada anchetei. În schimb, demisia lui Zupco a fost cerută insistent din nou astăzi de comuniști. Comisarul Raionului Fălești, Valeriu Cojocaru, a fost demis astăzi de ministrul de interne Dorin Recean în legătură cu uciderea la vânătoare luna trecută a lui Sorin Paciu. Recean a demis încă 4 angajați ai poliției din Fălești pentru că ar fi încercat să ascundă autorităților centrale incidentul petrecut în prezența șefilor justiției moldovenești. Principalul suspect de uciderea din imprudența lui Paciu este Gheorghe Crețu, care și-a dat demisia săptămâna trecută din funcțiile de judecător și de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău. Biroul pentru Integrare spune că a informat mediatorii internaționali în conflictul transnistrean și Națiunile Unite despre cazul unui tânăr din Căușeni, întemnițat în Transnistria pentru că a făcut agitație electorală împotriva liderului de la Tiraspol, Evgenii Șefciuc. Declarația Biroului pentru Integrare vine după ce Organizația pentru Drepturile Omului Promolex a dat astăzi la Chișinău detalii despre soarta lui Alexandru Coliban, de 22 de ani. El a fost condamnat în vara anului trecut la 2 ani și jumătate de închisoare pentru că ar fi îndemnat alegătorii transnistreni să nu-l voteze pe Șefciuc la alegerile de la sfârșitul anului 2011. În ciuda raidurilor aeriene franceze, insurgenții islamiști au câștigat teren astăzi în Mali, cucerind o bază militară strategică și apropiindu-se de capitală. Avansul islamiștilor a fost confirmat de autoritățile din Mali și de cele franceze. Parisul a anunțat că evacuează cetățenii francezi din Ségou, capitala administrativă a regiunii centrale din Mali. NATO și Uniunea Europeană au lăudat astăzi intervenția franceză începută vineri împotriva extremiștilor islamiști. Parisul spune că vrea să împiedice crearea unui stat terorist în vestul Africii, la o distanță mică de Franța și de Europa. Ministrul Muncii din Grecia, Giannis Vroutsis, a spus astăzi că anul trecut țara lui a plătit pensii unui număr de 50.000 de persoane decedate. Vroutsis a spus că de la 1 ianuarie pensionarii fantomă nu mai sunt plătiți, iar familiile care au beneficiat de pe urma unor asemenea fraude vor fi anchetate. Grecia a redus pensiile după ce a fost lovită de criza datoriilor în 2009. Creditorii internaționali au insistat mereu că guvernul de la Atena trebuie să combată mai hotărât evaziunea fiscală endemică.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Liderii Alianței pentru Integrarea Europeană s-au întâlnit astăzi pentru a-și regla relația destabilizată de o săptămână de dezbateri în presă despre vânătoarea din Pădurea Domnească. Aceste dezbateri au avut loc grație dezvăluirii făcute de politicianul Sergiu Mocanu la 6 ianuarie, că la vânătoarea petrecută cu 2 săptămâni mai devreme a luat parte și procurorul general Valeriu Zupco și a fost împușcat mortal un om. Premierul liberal-democrat Vlad Filat cere demisia procurorului general sprijinit de Partidul Democrat, acuzându-l pe Zupco de încercarea să ascundă cazul. Dar primul ministru se confruntă cu cererea în oglindă a democraților să-l înlăture pe ministrul de interne Dorin Recean. Despre rivalitățile din sânul puterii reaprinse de tragica vânătoare, aflăm mai multe de la Liliana Barbăroșie.
După o discuție de 2 ore, de la care a lipsit liderul liberal Mihai Ghimpu, dar a fost prezent democratul Vlad Plahotniuc, despre care se crede că l-ar proteja pe procurorul general, premierul Vlad Filat a spus mai răspicat ca niciodată că Valeriu Zupco trebuie să plece.
Domnul procuror general Zupco trebuie să plece în demisie, necondiționat. Dânsul nu are autoritatea morală necesară pentru a deține această funcție. Dincolo de demisie, urmează suporte și consecințe care sunt prevăzute de lege pentru neexecutarea atribuțiilor funcționale sau pentru intervenții în derularea unei anchete.
Vlad Filat a dat de înțeles că ar exista dovezi clare că Valeriu Zupco ar fi exercitat presiuni ca accidentul tragic să nu iasă la iveală, motiv din care autosuspendarea pe durata anchetei anunțată dimineață de procurorul general nu ar mai fi o măsură suficientă. Mai ales că, așa cum afirmă premierul, o astfel de suspendare nici nu ar fi prevăzută în mod expres de legislație.
Poziția noastră este una fermă, de la care nu vom deroga dacă nu va fi această demisie. Binevol, sigur urmează să intervenim prin vot în Parlament pentru că dânsul să fie demis.
Pe de altă parte, Marian Lupu, liderul Partidului Democrat care l-a avansat în funcție pe procurorul general, spune că singurul lucru fără echivoc pe care l-au convenit cele 3 formațiuni este ca Parlamentul să se convoace în ședință și să creeze o comisie specială care să investigheze circumstanțele în care cazul a rămas dosit de ochii publicului vreme de câteva săptămâni.
Divergențe nu sunt mecanismele. Când, cum se creează în timp apropiat aceste instrumente, am convenit să le gândim în continuare.
Dar ce crede liderul democraților despre o vânătoare la care participă procurorul general în compania unor magistrați cu funcții importante în instituțiile de drept?
Eu am cunoscut multe cazuri și 5 ani în urmă și 10 ani în urmă, când președinți de țară mergeau cu procurori, cu judecători și cu multe, multe alte persoane. Eu gândesc că ei se duc la această vânătoare mai mult ca persoane fizice și nu ca reprezentanții instituțiilor. Reproșul care a fost, eu l-am comunicat astăzi în declarația mea, că s-a înregistrat un mod deficitar în care s-a comunicat pe marginea acestui caz, asta este cert.
Dimineața, într-un briefing de presă, Marian Lupu insistase că și ministrul de la interne, Dorin Recean, ar fi trebuit să suporte consecințele acestei lipse de informări asupra accidentului de la vânătoare. Iată însă cum l-a apărat pe ministrul său, premierul liberal-democrat.
Domnul Recean nu a fost la vânătoare. Domnul Recean nu este în incompatibilitate ce ține de administrarea acestui dosar. Mai mult ca atât, Ministerul Afacerilor Interne nu a avut acces la instrumentarea acestui dosar.
Și ministrul Recean declarase astăzi într-o conferință de presă că nu ar avea motive să se autosuspendeze sau să plece în demisie, pentru că nu ar exista niciun conflict de interese care i-ar cere. La finalul unei anchete asupra modului în care a fost raportat incidentul de la vânătoarea din 23 decembrie, ministrul Recean a operat în schimb 5 demisii, printre cei concediați figurând comisarul de Fălești și alți 4 subalterni de acestuia. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, a îndemnat joia trecută demnitarii care au participat la vânătoarea din Pădurea Domnească să se autosuspende din structurile de drept pe perioada anchetei. Diplomatul i-a vorbit într-un interviu la Europa Liberă Valentinei Ursu în contextul reformelor din justiție pe care Uniunea Europeană le așteaptă din partea Moldovei anul acesta. Vasile Botnar a discutat despre poziția ambasadorului cu analistul de la Chișinău Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
Cu certitudine și Dirk Schubel și alți diplomați europeni și americani cunosc foarte bine ce se întâmplă în Republica Moldova. Totuși, ei au susținut ceea ce numim astăzi povestea de succes, parcursul Republicii Moldova în cadrul procesului de integrare europeană. Datorită lor, Chișinăul a fost vizitat și de Joe Biden, și de Angela Merkel, și de domnul Barroso. Și acum, după această întâmplare, care a pus în evidență că instituțiile statului nu pot coopera între ele, nu pot activa de o manieră coerentă, iată că toate reformele despre care s-a vorbit în termeni pozitivi despre Republica Moldova sunt puse acum sub semnul întrebării.
Și Șubel vrea peste noapte să se schimbe situația?
Domnul Șubel a făcut o sugestie ca investigația acestui caz să fie efectuată astfel încât să nu existe ulterior niciun fel de semne de întrebare. Lucru practic imposibil în Republica Moldova. Deci este mai degrabă problema noastră, a cetățenilor Republicii Moldova și a autorităților moldovene. Noi înțelegem că Alianța pentru Integrare Europeană are acum nevoie de o purificare, de un catarsis, dacă îi putem spune așa, și acum este momentul de răscruce. Dacă acest caz nu va fi investigat astfel încât cei vinovați să fie pedepsiți, iar cei care au greșit, fie și din punct de vedere moral, să-și dea demisia, eu cred că Alianța pentru Integrare Europeană riscă să piardă și puterea la următoarele alegeri, care or fi ele ordinare sau extraordinare, și să submineze dramatic parcursul de integrare europeană a Republicii Moldova, lucru care este foarte, foarte periculos.
Igor Boțan, de la Asociația ADEPT, i-a răspuns lui Vasile Botnaru. Ministrul apărării Vitalie Marinuță a criticat pe blogul său personal portalul tribuna.md, pe motiv că ar fi reflectat greșit cheltuielile de anul trecut ale ministerului său. Între aceste cheltuieli se numără și 123.000 de lei din banii publici pentru studiile ministrului Marinuță însuși la Harvard, în Statele Unite. Într-un interviu cu Liliana Barbăruși azi dimineață la emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, ministrul a insistat că merita banii.
Articolul că Vitalie Marinuță a studiat în sumă de 123.000 la Harvard este de asemenea o istorie care trebuie să fie cunoască. Eu nici n-am ascuns acest fapt, unica că nu cred că costul studiilor este atât de relevant, atâta timp cât el de asemenea nu a fost ascuns și au fost toate aprobările de la cel mai înalt nivel.
Scrieți pe blog că cele mai bune investiții sunt investițiile în studii de calitate, dar întrebarea sună simplu. De ce studiile unui ministru ar fi achitate din bani publici? De ce o parte imensă a populației care duce prost ar accepta așa ceva, da?
Liliana, de acord. Depinde cum o prezint. Și vreau să spun că aceea că ministrul Marinuță anume a fost la cursul iudate, da? Cred că este jumate coincidență, jumate că totuși capul meu lucrează de a mă dezvolta în viitor. Când investești într-un demnitar public care lucrează pentru acest stat și care eu sper încă va avea posibilitatea să contribuie la dezvoltarea acestui stat, acestea nu sunt irosire de surse, acestea sunt investiții.
Nu știu dacă era în acea publicație vorba de irosire. Vă întreb, ar trebui oamenii să știe că s-au cheltuit atâția bani cu studiile unui ministru sau n-ar trebui?
Dar contează că sunt studiile unui ministru sau sunt studiile unui ofițer. Iată, noi, spre exemplu, anual trimitem un ofițer sau doi la cursuri care costă și jumate de milion de dolari. Cred că fiecare o spune că e bine, fiindcă banii nu sunt cheltuiți de către Republica Moldova. Dacă noi ar trebui să cheltuim, cum credeți noi, ar trebui să o facem, dacă după aceasta primim un specialist de calitate foarte înaltă. Spre exemplu, anul trecut noi am avut un absolvent a cursului de masterat a unei universități foarte de prestigiu, care a fost în topul cursului său, cel mai bun student al anului, și care eu cred că cu timpul va fi unul din cei mai buni specialiști în domeniul finanțelor, în Armata Națională, dar eu cred că și în țară cu timpul.
Cât a cheltuit în general Ministerul Apărării pentru instruirea militarelor în străinătate în 2012, raportat la buget, și care este eficiența acestorului?
Dar vreau să vă spun că Ministerul Apărării n-a cheltuit practic nimic, fiindcă tot ce instruim noi este din programe sau din ajutorul care ne vine. Unica ce facem noi este asigurarea medicală. Adică este un
procent foarte mic. Cu excepția celor 120.000, probabil.
Poftim?
Cu excepția celor 123.000.
Da, aceste 123.000 sunt din bugetul Republicii Moldova, dar și aici sunt unele nuanțe. Sunt marea majoritate din bani rambursați pe programele de educație sau dați de către partenerii noștri pentru educație. Dacă să luăm direct, da, practic banii aceștia nu sunt chiar din bugetul Republicii Moldova.
Ministrul apărării Vitalie Marinuță a fost intervievat de Liliana Barbăroși azi dimineață în emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Acum este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre politica plină de contradicții a Rusiei în privința imigranților. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Când vine vorba de politica față de forța de muncă străină, autoritățile ruse nu reușesc să țină echilibrul între o strategie fiscală rațională și naționalism. Pe de o parte, ar vrea să legalizeze milioane de imigranți pentru a colecta mai multe taxe. Pe de altă parte, cedează în fața resentimentelor unui electorat care, și din motive economice, devine din ce în ce mai xenofob. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere la Moscova, Tom Balmoth.
Numai 2 milioane de străini. Majoritatea cetățeni ai fostei Uniuni Sovietice care lucrează acum în Rusia sunt acolo și legal. Numărul imigranților este însă estimat la 10 până la 12 milioane. An de an devine mai greu să găsești de lucru, declară Europei Libere Bek Takirov, un tânăr de 33 de ani din Uzbekistan, care este în Rusia de aproape 10 ani. Dar cel mai greu este să obții acte pentru a-ți legaliza șederea în Rusia, mai declară Takirov. De multe ori, salariile nu sunt plătite la timp, pentru a găsi în zilele acestea de lucru trebuie plătite sume exorbitante, iar în lipsă actelor rusești, mai povestește Takirov, ești mereu în pericolul de a fi reținut de poliție, pe care trebuie să o mituiești. Politica Rusiei, când vine vorba de muncitorii străini, este contradictorie. Pe de o parte, autoritățile ar vrea să strângă impozite de la cât mai mulți, dar xenofobia este în creștere între ruși, pe fundalul, desigur, a crizei financiare. Vasili Kravtsov, de la Centrul Secolul 21 pentru Imigranți de la Moscova, crede că situația va deveni din ce în ce mai complicată. Deși oficial, politica administrației de la Kremlin este de deschidere. Poate numai pentru mari actori, cum este Gérard Depardieu. Kravtsov este unul din autorii unei strategii privind muncitorii străini, care explică avantajele pentru economia rusă, dar și problemele care ar putea să apară dacă migrația este oprită sau obstrucționată. Tot Vasili Kravtsov remarcă că, în pofida acestei strategii, nu este mai ușor să-ți legalizezi șederea în Rusia sau să te integrezi. În ultimă instanță, crede el, nimic nu s-a schimbat în bine. Iar președintele Vladimir Putin pare decis să dea curs sentimentelor xenofobe din societate. Anul trecut, în campania pentru prezidențiale, a promis că va lupta împotriva migrației ilegale și că va înăspri măsurile împotriva muncii la negru, mai ales dacă este vorba de străini. Mai mult, în decembrie, în așa numitul discurs despre starea națiunii, Putin a declarat că străinii nu vor mai putea intra în Rusia decât cu pașaport, nu cu buletin. Iar un sondaj făcut de Centrul Independent Levada noiembrie anul trecut arată că 95% din ruși vor mai puțin străini în țară, iar 73% sunt de acord ca cei aflați ilegal în Rusia să fie expulzați.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. Înainte de a depune jurământul pentru cel de-al doilea mandat la 20 ianuarie, președintele american Barack Obama își împrospătează administrația, înlocuind figuri cheie. Una dintre cele mai dezbătute nominalizări înainte de votul de confirmare din Senat este cea a noului ministru al apărării, fostul senator republican Chuck Hagel. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, relatează că cei mai acerbi adversari a acestei numiri sunt și ei republicani.
În 2003, când Congresul dezbătea intervenția militară în Irak, Chuck Hagel își îndemna colegii la moderație, învinuindu-i, mai mult sau mai puțin direct, că nu înțeleg ce înseamnă angajamentul militar, așa cum înțelege el și alții care au luptat în războaie, în cazul lui Hagel în Vietnam. Firește că acest argument și poate și tonul nu i-au adus senatorului de atunci mulți prieteni în tabăra care susținea intervenția. Ei l-au acuzat ca dat dovadă de slăbiciune, așa cum îl acuză și acum pentru poziția sa prudentă în legătură cu Iranul. Acum, aceiași neoconservatori, care au favorizat atunci intervenția militară, au declanșat o campanie anti-Hagel. O altă dezbatere deschisă de această nominalizare este legată de raporturile privilegiate cu Israelul și, în general, care de urmat în Orientul Mijlociu. Fostul secretar de stat Colin Powell îl sprijină pe Hagel. Agentul său, Richard Armitage, a spus că Hegel este un adevărat coșmar pentru neoconservatori, care au de-a face cu un fost militar, om de afaceri de succes și senator, care crede că există mijloace mai bune de rezolvare a conflictelor decât intervenție militară. Unul dintre ideologii neoconservatori care se opune nominalizării, William Kristol, a spus că tabăra sa nu este atât preocupată de atitudinea antirăzboi a lui Hegel, cât de faptul că acesta s-a opus și unor sancțiuni de-a lungul anilor, împotriva unor inamici, cum sunt Iranul și Libia. Și pe de altă parte se dovedește foarte intransigent cu aliatul Israel. În ciuda faptului că războiul din Irak este foarte controversat și nepopular, politicieni neoconservatori care au avut inițiativa în politica externă în anii președinției George W. Bush s-au menținut proeminenți fiind activi în campaniile republicane pentru președinție de atunci încoace. Cei mai aceri critici, între care și omul de afaceri Sheldon Adelson, un important donator pentru republicani, a fost activ și în dezbaterea cu privire la războiul din Irak. Un fost consilier al președintelui Bush, Elliot Abrams, l-a acuzat pe Hegel că ar fi antisemit și că, citez, are o anumită problemă cu evrei. Comitetul de urgență pentru Israel a finanțat un clip de televiziune în care amintește că Hegel a propus negocieri cu gruparea teroristă Hamas. Cele două părți, neoconservatorii și Hegel, nu au fost însă întotdeauna rivale, erau sprijinite, de exemplu, intervenția americană în Kosovo. Deși se poate spune că poziția lui Hegel cu privire la Irak are merite, adversarii se amintesc că nu același lucru se poate spune despre opoziția senatorului în 2006 la suplimentarea efectivelor americane care a permis ulterioara retragere din Irak. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
De câteva zile, trupele franceze luptă în Mali, fosta colonie a Franței din vestul Africii, unde guvernul a cerut ajutor în confruntarea cu rebelii islamiști aflați în ofensivă. În timp ce aliații Franței îi promit sprijin, una din întrebările discutate este dacă operațiunea franceză autorizată de ONU se va transforma în una europeană, asemenea celei din Congo, cu aproape un deceniu în urmă, care a întărit politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene. Relatează de la Bruxelles, Dan Alexe.
Operațiunile militare franceze în Mali, începute vineri, la cererea autorităților de la Bamako, aflate sub amenințarea ofensivei islamiste din nord, au continuat și astăzi, luni, pentru a patra zi consecutiv. Franța, care e pe cale de a introduce măsuri de securitate excepționale acasă pentru a preveni eventualele atentate, s-a bazat pe decizia Națiunilor Unite de a permite o intervenție militară externă în Mali, care să pună capăt regimului de teroare islamistă din nordul deșertic al țării. În Uniunea Europeană există unanimitate în chestiunea intervenției Franței în Mali, cum o constata astăzi într-un interviu din Die Welt, fostul comisar european și premier italian Romano Prodi, care este acum trimis special al Națiunilor Unite pentru regiunea Sahel din Africa, ce include și Mali. Capacitatea militară a Franței nu e însă suficientă pentru a susține un asemenea război de lungă durată, cu atât mai mult cu cât trupele islamiste s-au arătat a fi mult mai bine pregătite decât se credea, bazându-se atât pe arsenalul recuperat de la militari fugiți din Libia lui Gaddafi, dar și pe sprijinul financiar al unor monarhii din Golful Persic. Marea Britanie și-a oferit de îndată sprijinul, ceea ce a dus la comentarii amuzate în legătură cu atitudinea reciprocă a Angliei și Franței atunci când cealaltă e implicată într-un conflict militar, Franța abținându-se în general sau criticând, Anglia intervenind însă atunci când e nevoie. Totuși, sprijinul britanic va implica deocamdată doar logistică, transport și antrenarea trupelor locale, iar nu misiuni de luptă. Duminică, ministrul german de externe, Guido Westerwelle, a declarat că Uniunea Europeană se gândește în mod serios la o misiune comună de antrenare și pregătire a forțelor maliene. Germania ar putea decide la rândul ei să participe la o asemenea misiune câtă vreme nu e vorba de operațiuni de luptă. Belgia a răspuns în schimb favorabil duminică cererii Franței de a furniza câteva avioane de luptă. Președintele francez François Hollande se poziționase inițial ca un politician care se opune măsurilor militare sau care caută să le reducă la maximum. El a sugerat astfel o retragere anticipată din Afganistan. Intervenția militară franceză în Mali a mai surprins și pentru că în trecut Franța lui De Gaulle sau a lui Mitterrand era numită jandarmul Africii și a fost deseori acuzată, inclusiv sub predecesorul lui Hollande, Nicolas Sarkozy, că ar căuta să își mențină influența în fostele sale colonii africane, dintre care a făcut parte și Mali. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Sănătății din România, Eugen Nicolăiescu, a anunțat în marginea dezbaterilor despre bugetul pe 2013 că ar putea fi reduse contribuțiile din bugetul asigurărilor de sănătate pentru spitalele private. Anunțul a deschis o discuție despre competiția pe piața serviciilor de sănătate și calitatea spitalelor publice. În revista Presei Românești, alcătuită zilnic pentru Europa Liberă, Tania Radu se oprește la un articol pe această temă.
Mai multe articole din presa de la București aduc în discuție proiectul de buget al României, tradus recent de premierul Victor Ponta, după cum singur a spus, pentru uzul poporului. În Curentul, Tia Șerbănescu scrie că înțelege bine de ce premierul a ascuns proiectul atâta vreme. Bugetul este mai mic decât cel formulat de Emil Boc anul trecut și păstrează măsurile de austeritate, doar că le numește disciplină financiară. Cele mai multe discuții le-a stârnit însă anunțul ministrului Sănătății, Eugen Nicolăescu, și anume că va interzice finanțarea spitalelor private de la bugetul asigurărilor de sănătate. În prezent, circa 10% din contribuțiile românilor pentru asigurări de sănătate sunt vărsate către spitalele private, atunci când acestea au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și când pacienții aleg să se trateze acolo. Într-o analiză publicată pe site-ul Hot News, Vlad Mixic arată că românii plătesc pentru sănătate mai puțin decât majoritatea europenilor. Dacă, într-adevăr, nu s-au găsit destui bani la buget pentru acest domeniu, corect ar fi fost să crească contribuțiile, nu să fie naționalizate fondurile CNAS. Premierul nu și-a riscat însă popularitatea, spune Mixic, și a decis să-i sacrifice pe cetățeni. În România, spitalele de stat au servicii proaste, sunt infestate de corupție și nu fac față numărului mare de bolnavi. Un studiu recent arată că starea de sănătate a românilor s-a degradat semnificativ în anii din urmă. Pe site-ul Contributors, Ioan Stanomir scrie despre situația de la Consiliul Superior al Magistraturii, unde judecătorul Cristi Danileț este pe cale să fie revocat sub acuzația că ar acționa politic. Departe de a fi politic în accepțiunea pe care îi atribuie detractorii săi, scrie Ioan Stanomir, Cristi Danileț ilustrează tocmai acel apolitism militant pe care îl putem asocia cu statul de drept însuși. Cazul lui Danileț și al colegilor săi din Consiliul Superior al Magistraturii e un test pentru calitatea democrației noastre. Libertatea și egalitatea constituțională nu pot fi garantate fără pavăza pe care o oferă acțiunea independentă și fermă a magistraților. Am încheiat citatul din articolul semnat de Ioan Stanomir pe Contributors. Pe site-ul Ediției Centrale a ziarului Adevărul poate fi citită declarația unui analist politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, care susține că ar fi venit momentul potrivit pentru dezmembrarea României, iar pentru această nobilă cauză ar trebui să-și unească eforturile toate statele care au de suferit de pe urma Bucureștiului: Rusia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova. Am citat. Opinia difuzată de un portal rusesc detaliază rolul fiecăreia dintre țări în viziunea analistului. Republica Moldova ar trebui să înglobeze Moldova românească, Ungaria să-și ia înapoi Transilvania, Bulgaria Dobrogea, iar Ucraina s-ar extinde spre sud, pe teritoriile unde locuiesc ucraineni. În fine, Rusia ar putea să instituie un fel de control asupra cetățenilor ruși din România, România care de fapt ar redeveni vechea Valahie, monarhică eventual, dacă se dorește. Știrea din Adevărul nu este comentată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Valentin Buda, de la Timpul.
Ziua Națională a Culturii și manifestările organizate la Chișinău cu ocazia primei ediții a acestei sărbători în Republica Moldova este una dintre temele principale ale ediției de marți a cotidianului Național Timpul. Autosuspendarea procurorului Zubco și evoluțiile în cazul incidentului din Pădurea Domnească, inclusiv demiterea comisarului de Fălești, reprezintă alte subiecte ale numărului de mâine. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, condamnarea la 2 ani și jumătate a studentului Alexandru Coliban la Tiraspol este abordată în paginile acestui număr al ziarului Timpul.
Cu temele din Timpul de mâine ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30, ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele postului Retro FM. iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Radio Europa.